Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-may payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotperson New Yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev tarkibi taxminan 20 ming kishilik ichki qo'shinlarni Milliy xavfsizlik xizmatidan olib, Ichki ishlar vazirligiga bo'ysundirish haqida farmon bergan.
Jizzax viloyatini boshqargan UVDni boshlig'ini Ichki ishlar vaziri qilib olib qo'yildi. Bu ham bitta narsani bildiradiki, o'sha ichki ishlarga ko'proq suyanmoqchi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Jurnalistikada soxta xabarlar jiddiy muammoga aylangan. AQSh teleradio kengashi va George Washington universitetining jurnalistika fakulteti Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan shu mavzuda forum uyushtirdi. Forum ishtirokchilari dunyoda haqiqiy xabarlarga ehtiyoj katta ekanini, ba'zi hukumatlar bunday xabarlarni cheklashga urinayotganini aytdi.
They run the gamut from truly despotic places to
axborotni nazorat qilish boshqaruv quroliga aylangan. Aniq ma'lumot to'plash qiyinlashgan. Ayrim hollarda esa hatto xavfli deydi AQSh milliy jamoatchilik radiosi muharriri Michael Oreskes. Teleradio kengash rahbari Jon Lansingning aytishicha, axborotni qurolga aylantirish kuchaymoqda.
You look at what's happening coming out of the Kremlin.
Kreml siyosatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, shunchaki soxta xabarlar tarqatilmayapti. Bu strategiyaga aylangan. Bunday rejimlar fakt va dalillarni savol ostiga qo'yishga harakat qiladi. Turkiyada ham shunga guvoh bo'lyapmiz, dedi Lansing. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka sobiq nomzod Hillari Klinton 2016-yil noyabrda o'tgan saylovda mag'lub bo'lganidan beri ilk bor intervyu berdi. Klinton o'z mag'lubiyatida Rossiya va Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komini ayblaydi. Unga ko'ra, ularning harakatlari Donald Trampning saylanishiga sabab bo'ldi.
I was on the way to winning.
Klintonning CNN telekompaniyasiga aytishicha, agar saylov 8-noyabr emas, 27-oktyabr kuni o'tkazilganida edi, Amerikada ilk ayol prezident bo'lardi. Jim Comey'ning 28-oktyabr kuni chop etilgan xati va Rus WikiLeaks'ning ma'lumotlari menga ovoz bermoqchi bo'lgan odamlar ongida shubha uyg'otdi. Ularni cho'chitdi, dedi Klinton. FBR direktori Klinton davlat kotibi bo'lgan mahal rasmiy elektron maktublarni xususiy serverda olib borgani haqidagi tergovni qayta ochishni buyurgan. Klintonga rasman ayblov qo'yilmagan, ammo o'sha paytgacha so'rovlarda oldinda ketayotgan nomzod reytingga jiddiy zarba bo'ldi. Yanvar oyida esa AQSh razvedka xizmatlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin Klintonning saylanishiga xalaqit berishini, Trampga saylovda g'olib bo'lishda yordam ko'rsatishni buyurgan degan xulosa bilan chiqdi. Sobiq senator va davlat kotibi siyosiy hayotga qaytganini aytib, Shimoliy Koreya yadro tahdidi xususida fikr bildirdi. Unga ko'ra, bu muammoni bartaraf etishda yolg'iz harbiy kuchga tayanmaslik kerak. Diplomatiya va iqtisodiy bosim ham AQSh manfaatlarini himoya qilishda muhim vositalardir, deydi u.
to come to negotiate to elevate their
Shimoliy Koreyada barcha rahbarlar o'z mavqeini oshirish uchun Amerika bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga qiziqqan. Ammo biz bu ishga ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz kerak. Agar Xitoy, Yaponiya, Rossiya, Janubiy Koreya Pxenyanga bosim qo'yib, uni haqiqiy o'zgarishlarga yetaklovchi muzokaralarga jalb qilisha olmasa, bunday muloqotdan foyda bo'lmaydi, dedi Clinton. Sobiq davlat kotibi ayni damda siyosiy tajribasi va o'tgan saylovlar haqida kitob yozayotganini aytadi.
Mirziyoyev tarkibi taxminan 20 ming kishilik ichki qo'shinlarni Milliy xavfsizlik xizmatidan olib, Ichki ishlar vazirligiga bo'ysundirish haqida farmon bergan. Prezident ikki qudratli idora vakolatlarini muvozanatga keltirishga urinayotgani kuzatiladi. Milliy xavfsizlik xizmatining mamlakatdagi ichki jarayonlarga tegishli ayrim vakolatlari vazirlikka o'tishi mumkin. Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov vazirlikda keng islohotlar kutilayotgani haqida ma'lumot bergan.
Jizzax viloyatini boshqargan VUDni boshlig'ini ichki ishlar vaziri qilib olib qo'yildi. Bu ham bitta narsani bildiradiki, o'sha ichki ishlarga ko'proq suyanmoqchi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2 may kuni Toshkentdagi matbuot anjumanida qatnashgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov prezident farmoniga ko'ra 1 maydan boshlab ichki qo'shinlar vazirlikka bo'ysunishi haqida bayonot qilgan. Mamlakat ichki qo'shinlari yirikligi jihatidan Mudofaa vazirligi harbiylaridan so'ng 2 o'rinda turadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ichki qo'shinlar tarkibi 20 ming kishi atrofida. Avval Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufida bo'lgan bu qo'shinlarning Ichki ishlar vazirligiga qaytarilishi so'nggi yillarda ayrim vakolatlarni Milliy xavfsizlik xizmatiga topshirgan vazirlikning qudrati qayta tiklanayotganligini namoyon etmoqda. Mirziyoyev mamlakat boshqaruvini Milliy xavfsizlik xizmati raisi bilan bo'lishgan holda amalga oshirishga majburligi haqidagi farazlar inobatga olinsa, bu Inoyatov boshliq xizmat qudratini cheklash uchun qo'yilgan dastlabki jiddiy qadamdek ham ko'rinadi. Ichki ishlar vaziri ishtirokidagi matbuot anjumani O'zbekistonda kam kuzatilayotgan holat. Azizov bu uchrashuvda vazirlik vakolati kengaytirilayotgani, xodimlar soni yanada ko'paytirilishi, maxsus qismlar tuzish ko'zda tutilayotgani haqida gapirgan. Shu yilning yanvar oyida lavozimga tayinlangan Abdusalom Azizov avval bir qator lavozimlarda, jumladan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari sifatida ham ishlagan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan huquq-tartibot organlari faoliyati keskin tanqid qilindi. Bu sohada islohot o'tkazilishi ta'kidlandi. Aprel boshida ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish haqidagi prezident farmoni imzolandi. Farmon ichki ishlar vazirligi vakolatini kengaytirish bilan birga vazirlik tarkibida qo'shimcha bo'limlar tashkil etilishini, xodimlar sonini oshirilishini ham nazarda tutadi. Sharhlovchilarga ko'ra, hokimiyatda o'z qudratini mustahkamlashda davom etayotgan prezident Mirziyoyev bu jarayonda asosan ichki ishlar vazirligiga suyanmoqchi. Jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, prezidentlikka kelgan Mirziyoyev o'zini Milliy xavfsizlik xizmatidan uzoqda tutayotganligi seziladi. Ichki ishlar boshqarmasiga esa u avvaldan ishonch bildirib kelgan.
Yaqin kunlargacha Milliy xavfsizlik xizmatini qo'lida edi, lekin rejimi Mirziyoyev shu narsani o'zgartirmoqchi. Mirziyoyev oldindan shu ko'rib, o'sha hokimlik paytidan o'sha kuzatib yurgan odam sifatida aytamanki, Mirziyoyev qandaydir shu ichki ishlar bilan ko'proq hamkorlik qilardi, ko'proq gaplashardi. Viloyat qayerda bir tadbir bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha hokimlik paytidan ko'proq ichki ishlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan har doim birlaydi. Qayerda bo'lsa, viloyat milliy xavfsizlik xizmati bilan boshliq bilan unchalik ko'rib ko'rmaganmiz ular, masalan, anjumanlarda ham boshqada ham ko'proq ichki ishlar bilan juda ahil inoq bo'lib yurardi. Jizzax viloyatini boshqargan Vudini boshlig'ini ichki ishlar vaziri qilib olib kelib oldi. Bu ham bitta narsani bildiradiki, o'sha ichki ishlarga ko'proq suyanmoqchi. Milliy xavfsizlik xizmatidan qanaqadir hayiqadigan joyi borki, ko'proq ichki ishlarga suyanyapti. Ya'ni ichki ishlar xodimlarini ancha o'ziga yaqin oladi, ularni boshqarishni biladi, ularga ko'ngil ochishi mumkin, lekin milliy xavfsizlik xizmatidan biroz hayiqadi. Hamma gap shunda, hamma nuqta mana shunda. O'rtada o'sha qanaqadir bir muvozanat saqlab kelyapti hozir.
Dedi jurnalist. Reuters agentligi O'zbekiston hokimiyatining boshqarishda Mirziyoyev, Azimov, Inoyatovlar uchligi o'rtasida kelishuv borligi. Bu kelishuv ziddiyatga aylanayotganiga doir bir nechta maqola e'lon qildi. Nashr so'nggi maqolasida Rustam Azimov boshqaruvdan chetlatilayotgani, Mirziyoyev va Inoyatov o'rtasidagi munosabat tarang ekanligi haqida yozdi. Haydarovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash davom etayotgani haqidagi farazlar haqiqatdan uzoq.
O'sha rejim o'sha joyida turibdi. O'sha tadbirkorlarni siqish, o'sha qiynoqlar davom etyapti. Hech narsa o'zgargani yo'q. Va hattoki, kimana masalan, kechagi Jizzaxda bo'lgan narsa selektorda. O'sha fermerlarni ekkan narsasini, ekin ekkan narsalarni haydatib, uni videoga olib, o'sha deyapti, bu uni qishloq xo'jalik vaziri aytyapti. O'sha fermerni o'g'il qizi o'qiyotgan maktablarda, kollejmi, oliygurt maktabmi yig'ib qo'yib beringlar, bolalarni izza qilinglar, ko'chalarda yurgizmanglar deyapti. Bu uje 37-chi yilda nafas kelib turibdi bu narsalarda. Demak, o'sha totalitar siyosat davom etyapti, o'sha totalitar tuzum shunday turibdi, hech narsa o'zgargani yo'q. Bu o'sha hukumat ichida qanaqadir ziddiyatlar bor, Mirziyoyev o'zgarishlar qilmoqchi, lekin unga to'sqinlik qilmoqchilar bor degani bu yaxshilab o'ylab qilingan, sahnalashtirilgan tomoshani bir bo'lagi xolos.
Dedi bu borada jurnalist. Sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot organlari faoliyati hozirgacha aholi tomonidan qo'llab kelingan deyish qiyin. Aksincha, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati ham aholi o'rtasida ko'proq hadik va ishonchsizlik uyg'otishi bilan kuzatiladi. Prezident aholining huquq-tartibot organlariga nisbatan ishonchi yo'qolganidan yaxshi xabardor. Xalq bilan muloqot chorining joriy qilinishi, ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan isloq qilish rejasi ham shu ishonchni qaytarishga urinish sifatida baholanmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. ASEAN Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasiga a'zo 10 davlatning tashqi ishlar vazirlari Washingtonda uchrashar ekan, AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ularga mezbon. Oq uy Shimoliy Koreyaga nisbatan nima qilmoqchi degan savol ham ana shu uchrashuvda muhokama qilinmoqda. Ma'lumki, bu davlatlar Xitoy bilan mintaqadagi dengiz ustida kelisha olmayapti. Rasmiy Pekin Janubiy Xitoy dengizida o'zini xo'jayin deb biladi. Shu yilning oxiriga borib, prezident Donald Trump bu mintaqaga safar qilishi rejalangan. ASEAN Amerikaning yangi rahbari bilan ishlashga tayyor. Davlat kotibi Tillerson ham Washington hamkorlikni kengaytirishga bel bog'laganligini aytmoqda. Savdo, hududiy nizolar, odam savdosi hamda jinoiy tizimlar borasida yaqindan ishlash kerak, deydi AQSh bosh diplomati. Yaqinda vitse-prezident Mike Pence bu mintaqada bo'ldi. U ham ASEANni muhim organ deb atab, Amerika hamkorlikdan manfaatdor deya ta'kidladi.
Clear indication that the Trump administration wants to revive these bilateral alliances and then to work with partners like the
Tashkilot Oq uy bilan muloqotni yo'lga qo'yish uchun qattiq harakat qilmoqda, deydi ekspertlar. Oldingi prezident Barak Obama davrida Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okeani mintaqasini strategik jihatdan eng yuqori o'ringa qo'ygan edi. Endi Trump bu yondashuvni o'zgartiradi degan xavotir bor. ma'lumki, ASEAN a'zolari Xitoy bosimiga qarshi turishda Amerikaga tayanadi va u bilan yaqin hamkorlikni ma'qul ko'radi.
Tillerson and now Donald Trump the US government
ASEANga a'zo davlatlar va AQSh o'rtasidagi yillik savdo aylanmasi 225 milliard dollarga teng. Ular Trump tijoriy cheklovlar qo'yishni xohlamaydi va Amerika bozoriga ko'proq mahsulot kiritish niyatida. Oq uy esa mintaqaga arzon ishchi kuchi izlab ketgan Amerika bizneslarini vatanga qaytarish ilinchida. Obama davrida qilingan kelishuvlar hozirda birin-ketin bekor qilinmoqda. Prezident Trump har bir mamlakat bilan muzokara qilib, yangi bitimlar imzolamoqchi. Filippin AQShni Shimoliy Koreyaga nisbatan kuch ishlatmaslikka chaqirgan edi. Washington kommunistik Pxenyan atom quroliga ega ekanligidan tobora harbiylashib borayotganligidan tashvishda. Buni butun mintaqa uchun xavf deb biladi. Ammo Trump urush boshlashdan o'zini tiyishi kerak deydi rasmiylar. Amerika prezidenti yaqinda Tailand, Filippin va Singapur rahbarlari bilan gaplashgan edi. Asiyoshunos olim James Chin nazarida Oq uy vaziyatni izchil o'rganishga harakat qilmoqda.
At the present moment it's got to do more with North Korea. It's all about building a coalition. I suspect they're in the process of conflict.
Mintaqa Washingtondan nima istaydi? Kim qanday manfaatga ega? Xitoy bilan aloqa qanday? Shimoliy Koreyadan qanchalik xavfsiraydi? Trump ma'muriyati koalitsiya qurishga intilmoqda. Bu bilan Xitoyga bosimni ham oshirmoqchi deydi janob Chin. Lekin Trumpning aytishicha o'z boshimcha va haddidan oshgan Pxenyanga nisbatan chora ko'rishda u Xitoy rahbariyati bilan maslahatlashadi. Chunki deydi u, Pekin ham Shimoliy Koreya hukumati yanada yadrolashishni istamaydi. Javdat Sayhon, Washington.
AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan Xitoyda elchi lavozimiga tayinlangan Ayova shtati gubernatori Terri Branstad Senat xalqaro aloqalar qo'mitasida qonunchilar savollariga javob berdi. Senatorlar Shimoliy Koreya va uning yadroviy salohiyati hamda tahdidi, Xitoyning bu mamlakatga ta'siri xususida elchilikka nomzodning fikrlari bilan qiziqdi. Gubernatorga ko'ra, Pekin Pxenyandan taralayotgan xavfni yaxshi tushunadi va urush boshlangudek bo'lsa, qochqinlarning Shimoliy Koreyadan Xitoyga o'tishini istamaydi. Osiyodagi boshqa davlatlar kabi Xitoy vaziyatning naqadar jiddiy ekanini anglamoqda. Shimoliy Koreya rahbarlarining yadro qurolini qo'lga kiritishga intilishi insoniyat uchun katta xavfdir. Buning oldini olish uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz kerak, dedi Terri Branstad. Qonunchilar Xitoyda inson huquqlari bilan bog'liq ahvolning yanada yomonlashayotganidan ham xavotir bildirdi. Agar elchi bo'lsam, Amerika qadriyatlarini Xitoy rahbariyati va xalqiga har kuni bildirib turaman. Barcha insonlar uchun teng huquqlar, erkin va ochiq bozor, Xitoy atrofidagi suvlarda qonunlarga asoslangan tartib, erkin matbuot kabi qadriyatlar shular jumlasidan, dedi Ayova gubernatori. Mazkur shtatdan Senatga saylangan Jon Ernst Branstadning Xitoy rahbariga yaqinligini alohida ta'kidladi. Gubernator Branstad Xitoy va bu davlat rahbarlari bilan yaxshi tanish. Si Zinpin 1985-yilda Ayovaga borganida o'sha yerda ilk bor tanishgan, dedi qonunchi. Branstadning aytishicha, agar Senat uning nomzodini elchi lavozimiga tasdiqlasa, u Si Zinpin bilan yaqinligidan foydalanib, tinchlik va barqarorlikka o'z hissasini qo'shishga harakat qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Donald Trampning 100 kunlik faoliyati qanday kechdi? Berilayotgan baho har xil. 1933-yil Franklin Roosevelt davridagi buyuk tushkunlik kunlardan beri davlat rahbarlarining dastlabki 100 kuniga baho berish an'anaga aylangan. Ammo prezident qanchalik muvaffaqiyat qozonishi faqat birinchi 3 oyga bog'liq emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Donald Trump Washingtondagi ish faoliyatining 100 kunligini Pensilvaniyada tarafdorlari davrasida nishonladi.
To reflect on an incredible journey together.
Birga o'tkazgan ajoyib kunlarimizni nishonlash va oldimizda turgan buyuk kurashlarga tayyorlanish uchun yig'ildik. Har bir ishda biz g'olib chiqamiz, dedi Trump. 100 kun ichida Trump tarafdorlariga xush keladigan bir qator farmonlarni imzoladi. Ammo ayrim muhim masalalarni Kongressdan o'tkaza olmadi. Masalan, tibbiy sug'urtaga oid islohotni. Respublikachilar umuman olganda yangi prezident tarafida, Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell ham.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Suriyadagi hujum, Afg'oniston bunkerlariga tashlangan bomba menga ma'qul keldi. Faol tashqi siyosat ham, lekin oldin ham aytganimdek, prezident tweetlarining ishqibozi emasman, deydi u. Demokratlar uchun esa Trump norozilik va qarshiliklar manbai bo'ldi. Bu narsa davom etadi, deydi Senatdagi demokratlar sardori Chuck Schumer.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show little on healthcare.
Prezidentning mening yo'lim yoki katta ko'cha degan qarashi uning 100 kunlik faoliyati davomida biror arzirli narsa qilmaganini ko'rsatdi, deydi u.
The only thing we have to fear is fear itself.
100 kunlikka baho berish an'anasi Franklin Roosevelt davridan boshlangan. U 1933-yili buyuk tushkunlik paytida hokimiyatga kelgan edi. Respublikachilar Ronald Reagan va George Bush hamda demokratlardan John Kennedy va Bill Clinton dastlabki oylardagi muvaffaqiyatsizligini keyinroq yenga olgan. Trump obro'sini tiklash uchun hali ko'p ter to'kishi kerak, deydi tahlilchi William Galston.
Success breeds success and failure tends to breed failure because once you've demonstrated weakness.
G'alaba g'alabani, muvaffaqiyatsizlik esa yangi muvaffaqiyatsizlikni keltirib chiqaradi. Zaifligingizni ko'rsatib qo'ysangiz, dushmanlaringiz hujumni yanada kuchaytiradi va do'stlaringiz sizdan o'zini olib qochishi mumkin, deydi u. Tarixchi Norton Smithga ko'ra, prezidentlar odatda dastlabki oylarda ko'proq ta'sirchan kuchga ega bo'ladi.
I mean, the greatest single danger that the modern presidency confronts is the
zamonaviy prezidentlar uchun eng katta xavf bu ortiqcha diqqat markazida bo'lish. Qaysidir bir ishni qilgani yoki qilmagani uchun emas, balki Oq uy matbuotida eng ko'p yoritilishi tufayli, deydi u. Roosevelt, Kennedy va Reagan kabi prezidentlar vaqt o'tib tarafdorlari sonini oshirishga muvaffaq bo'lgan. Trump oldidagi eng qiyin vazifa shu bo'lsa, ajab emas. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
And sometimes I'm drunk. And sometimes I'm stoned. And yes, I get tired of being alone. And I miss my son. And I miss my wife. But the devil taking my life. Now I sold my soul a long time ago. I put it in six strings and a sad melody. And I'm sometimes a winner, and most times a loser. But if the crowd gets into it, well, it all feels the same way to me. And sometimes I'm drunk. Sometimes I'm stoned.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.